Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre ierarhizarea lucrurilor, despre lucruri superioare și inferioare. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Fiecare dintre noi știm că trebuie să devenim din ce în ce mai buni. Asta înseamnă că avem o ierarhie a lucrurilor. Lucruri bune, lucruri din ce în ce mai puțin bune, până la lucruri rele. De asemenea, toți oamenii își doresc mai bine, mai mult, să fie mai deștepți, să arate mai bine, să fie mai bogați. Această deosebire între superior și inferior este foarte clară în mintea tuturor. Și vă propun să începem cu o discuție despre ierarhizarea nevoilor. Asta este un lucru foarte simplu. Sunt nevoi de bază pe care le are orice ființă vie și sunt nevoi din ce în ce mai înalte pe care le ai pe măsură ce te dezvolți sau pe măsură ce ai confortul oferit de îndeplinirea celorlalte nevoi de bază.
Nevoile primare, că astea ar fi nevoi de bază, interpretările și aici sunt diferite, dar, mă rog, cred că este vorba de o așezare pe pagină. Nevoile primare sunt cele existențiale, hrană, să ai un acoperiș, să ai siguranța vieții, deci trebuie să-ți faci un gard, un zid și așa și-au făcut oamenii cetăți cu ziduri întărite ca să nu fie atacați de dușmani. O etapă următoare este nevoia relațională, nevoile de a fi împreună cu cei care îi simpatizezi sau cei cu care poți să formezi un grup social care poate să susțină echipa respectivă. Așa s-au format familiile și triburile de-a lungul timpului. Și normal că în societatea modernă, care acestea sunt de la sine, iată cât de mult se zbate un tânăr să-și realizeze o casă. E o treabă aproape imposibil de realizat. Și e zbatere, e o luptă. Nevoi de bază. Dar cred că ceea ce ar trebui să pună o amprentă serioasă asupra existenței noastre, în căutările noastre, trebuie să trecem de la aceste etape foarte importante la ceea ce mi se pare esențial, adică nevoile spirituale sau nevoile culturale.
Unde acestea ne regăsim, fiind nevoi superioare?
Acestea le socotesc ca fiind nevoi superioare sau, să le zicem noi, nevoi, hai să le spunem soft, adică sunt mai fine, sunt mai delicate, ele nu cer de mâncare, nu te doare că nu le ai, dar ele definesc într-o măsură majoritară personalitatea umană. Deci dacă ar fi să mergem pe ideea mâncare și așa, și un animal o face. Și animalul se leagă într-un grup de o haită, nu
turmă,
lupii sau...
Da.
Sau, știu, porcii mistreși, atacă, pentru că știu că așa vor izbândi.
Și animalele au nevoie de afecțiune și de siguranță.
Da, și au relații și chiar rămânem surprinși la modul foarte elegant în care se comportă unul cu altul sau în actul împerecherii. Cântă frumos sau se comportă în mod deosebit și chiar rămâi uimit câtă finețe și frumusețe există acolo. Însă la nivelul acesta superior, surprinzător, animalele nici de cum nu participă și nu au chemarea, dar surprinzător că și noi oamenii, când e să scădem de undeva, scădem de la partea spirituală sufletească. Și de aici avem foarte multe, să le spunem noi așa, neajunsuri. Nu avem suficientă finețe. Nu avem eleganță, nu avem bune maniere, nu avem o cultură în artă, muzică sau așa mai departe. Sunt persoane care habar n-au ce înseamnă, știu eu, nu în sensul că acele persoane nu mai au valoare, ci aș putea să spun că acele persoane pierd adevărate valori care pot să întrețină viața într-un mod frumos. Și toate aceste lucruri creează un ansamblu al armoniei, al frumosului și al bunei maniere în comunicare și în trăire, îmbogățindu-te pe tine ca individ, dar apoi întreținând și făcând în așa fel încât relațiile pe care le poți cu ceilalți să fie relații superioare, relații care într-adevăr să construiască ceva frumos și durabil.
Societatea în care trăim, se pare că nevoile care se află cumva la bază, valorile care se referă strict la lucruri materiale, sunt la mare căutare și, în general, ceea ce vedem peste tot sunt grupuri de oameni care au nevoia de afiliere sau chiar de afecțiune împlinită, care se distrează făcând diverse lucruri, activități sau jucând anumite jocuri sau mâncând anumite alimente în weekend la iarbă verde sau întâlnindu-se în jurul unui pahar cu vin. Adică oamenii, în general, se orientează și valorizează aceste activități sau aceste lucruri care țin cumva de viața materială. Nu o să vezi întâlnindu-se doi tineri la bibliotecă, pentru că e destul de plictisitor. Nu o să vezi foarte des, deși se întâmplă, doi oameni stând și discutând lucruri filozofice fără legătură cu viața lor concretă. Poate că mai sunt și astfel de discuții, dar din ce în ce mai puțin, pentru că ne orientăm înspre lucrurile care nu ne deosebesc de celelalte specii, de animale, de exemplu, și uităm lucrurile care țin de viața spirituală.
Da, cred că aici va trebui făcut un efort în ce privește educația noastră culturală și, de ce nu, educația noastră spirituală. Fac o diferență între cele două. Unii le combină, dar cred că spiritualitatea ține în mod deosebit și de recunoașterea lui Dumnezeu. Dacă noi am fi niște ființe care ne-am recunoaște că suntem creați de Dumnezeu și am avea această identitate că suntem din Dumnezeu, foarte multe lucruri s-ar schimba, pentru că ai avea o altă tendință, ai avea un alt punct de reper și avea o altă țintă. Normal că există aceste ierarhizări, da, și eu sunt surprins, dintr-un anumit punct de vedere, că societatea contemporană, și mă refer la cea civilizată, care are niște ierarhii foarte bine puse la punct, din punct de vedere social, educațional, moral, filozofic, psihologic, nu? Întreagă știință, o încrengătură. Nu este chiar ușor să le pătrunzi. Și avem specialiști în fiecare loc și lucrurile sunt foarte bine așezate. Adică există o matematică a fiecărui aspect în parte și ele se leagă. Societatea occidentală este foarte ordonată și foarte bine organizată. Și totuși această societate te îndeamnă spre consumerism. Du-te și mănâncă, du-te și bea. Adică cu toate că judecata este înaltă, superioară, pentru că nevoia de bază îți spune că trebuie să faci bani, atunci îl trimiți pe om nu către cultură, către ceea ce este superior, unde el ar cumpăra o carte de 15 lei, de 20 de lei și ar sta bine mersi că s-ar dezvolta și nu mai are nevoie nici de mâncare, îl trimiți să cumpere mâncare, pentru că de acolo se câștigă ceva mai mulți bani.
Deși, acum, din ce vorbeați, mă gândeam că există un consumerism care se adresează direct celor care au nevoile de bază asigurate și își pot permite să-și satisfacă aceste nevoi superioare. La târguri de carte vezi oameni care cumpără cărți de mii de lei, milioanele vechi, da? Zeci de milioane vechi. Există oameni care plătesc foarte mult pentru un bilet la un concert, oameni care plătesc abonamente la teatru, care își cumpără haine speciale pentru astfel de evenimente. Deci se investește cumva și în aceste valori superioare, dar, din nou, e ca și cum ar fi o modă a oamenilor superiori. Și aici vreau să ajung la această stratificare a societății. Există oameni superiori, oameni inferiori, care, să zicem, nu se mai bazează pe nevoile lor, ci pe clasa socială din care aparțin. Mă uitam la niște copii din Ferentari săptămâna trecută, ei locuiesc într-o garsonieră cu încă 9 persoane, au niște haine luate de la niște magazine ieftine și se duc la o școală dintr-un cartier unde nu se învață la nivelul unei școli centrale unde aceiași copii de aceeași vârstă ar avea meditatori la 5 materii. practic, diferențele cu care pleacă acei copii în viață sunt foarte mari. Asta îi face pe ei să aparțină unei clase sociale.
Da, ei sunt vulnerabili.
Da.
Dar vulnerabili să aparțină unei clase sociale care noi am cataloga-o într-o anumită ierarhie ca fiind undeva la partea de jos. Normal că acei copii nu sunt vinovați. Ei nu poartă vina. Dintre ei însă unii pot să urce pe această scară ierarhică prin eforturi susținute. De societatea permite acest lucru, numai că ei va trebui să fie motivați. Puțin dintre ei vor fi motivați să muncească, să facă matematică și să facă limbi străine și să învețe pe brânci, pentru că nu sunt susținuți în mod special din punct de vedere emoțional și din punct de vedere psihologic. Ei nu au o bază pe care să se așeze.
Sau și modele că, la care să se uite.
Modele care să uite. Deja se creează o anumită ierarhie. Însă eu o gândesc ierarhia dintr-un anumit punct de vedere care mi se pare mult mai corect. Nu văd o ierarhie între oameni. Oameni mici, oameni mari sau oameni superiori și oameni inferiori. Și eu văd oamenii superiori ca fiind acei oameni morali, educați, care au un scop în viață constructiv, spre altruism, să fie de folos celorlalți. Normal că și ei trebuie să-și iau un salariu, că nu poți să facă benevol, voluntariat, dar el se pregătește să fie de folos altul, el devine un specialist în domeniul său. Acești oameni superiori, ei sunt superiori față de un cod de valori, nu față de alți oameni. E posibil să existe o concurență. Concurența aceea ar putea să devină neloială și atunci persoana respectivă, el devine un specialist, dar pe o bază imorală, pentru că el a tras niște sfori, a călcat în picioare, a dat din coate. Dacă însă el este constructiv, muncește cu onestitate și scopul e să fie de folos pentru alții în niște condiții de valoare înaltă, înseamnă că acest om este un om superior, eu așa-l văd. Nu pentru că el se întrece cu altul. Cum este cu omul inferior? Omul inferior nu este că el e needucat, ci faptul că el n-a avut un cod de valori de care să țină. Eu nu cred că la ora actuală nu există undeva ideea de valoare. Mă, omul ăsta a fost un golan, a furat, a ajuns la poliție. Poliția îi spune, bă, nu mai fura, nu mai fă, îi mai dă și cu bastonul pe spinare. Nu se poate că el să nu înțeleagă că drumul acela este rău, dar el merge tot acolo. Pentru că el nu s-a stabilit, nu-i convin valorile, pentru că valorile cer eforturi, renunțări. Ai amintit despre situația celor care merg la concert și mă leg de ea pentru că am fost în anumite situații de genul acesta și sala era arhiplină și am rămas surprins. Cum, domnule, sala, biletele nu chiar atât de ieftine. Și, într-adevăr, la final, am aplaudat cu toții din s-au rupt mâinile pentru că a fost ceva extraordinar. Te-a ridicat undeva deasupra, nu mai era în sala respectivă. Și asta ce înseamnă? Că grupul acela de oameni, sute de oameni care nu ne cunoșteam, noi aplaudam toți același lucru pentru că noi am spus ce am văzut a fost de o mare valoare și aveai o stimă față de acei artiști. Ai plecat de acolo cu un gând minunat. Oamenii erau îmbrăcați frumos, m-am dus și eu la cravată, nu? Nu te puteai duce la concert oricum. Și până la urmă, ce este un concert? E un spectacol, nu? Dar vezi, el îți impune un anumit ritm al vieții, îți dă un anumit statut. E, toate acestea ar trebui să fie promovate. Și am văzut o treabă foarte interesantă la Opera Română. Opera nu prea e așa asimilată. Ce este operă? A, domne, muzica ușoară sau... Nu consider că toată lumea trebuie să asculte operă, dar ce fac cei de la operă? Au anumite concerte care le dau la prețuri foarte mici, biletele foarte mici, pentru elevi și studenți. De ce? Și se promovează în școli, așa, în instituții de învățământ. Ca acești tineri să ducă și să guste cam ce se petrece acolo. Dacă nu intri într-o sală, muzica asta nu se poate cânta pe stradă. Trebuie să intri într-o sală specială. Iată cum se produc anumite transmiteri, un anumit dialog ca să creștem pe această scară ierarhică, nu să fiu mai bun decât altul, ci să prind gustul valorii adevărate. Și din ce gust, din aceea la un moment dat începi să te hrănești. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch
like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. The hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have
că de-a lungul timpului oamenii au ținut mai mult cont de diferențele dintre oameni și nu de diferențele dintre valori. Și că pornind de la aceste diferențe s-au făcut foarte multe crime, foarte multe nedreptăți de-a lungul secolelor. Pentru că cineva avea neșansa să se nască într-o familie săracă de țăran, iar altcineva era considerat cu sânge albastru. Cel cu sânge albastru era superior celuilalt, dar de multe ori lipsa valorilor era atât de vizibilă și viața dezordonată și răutatea aveau frâu liber, pe când cel mai puțin privilegiat putea să-și pună mai multe probleme despre viață, să respecte niște reguli, să aibă o viață mai normală. Mă gândeam apoi la diferențele astea care au condus la uciderea a mii de oameni în al doilea război mondial. Faptul că aparțineai unei etnii. Chiar și în ziua de azi sunt anumite etnii minoritare în România care au o stigmă. Și am întâlnit membrii ai etniilor respective, puțini adevărat, dar oameni care făcuseră doctorat în științe sociale, tocmai pentru a înțelege fenomenul, pentru a-i ajuta pe ceilalți la fel ca ei, pentru a-i schimba, poate, sau pentru a ne schimba nouă mentalitatea referitoare la etnia respectivă.
Dar cred că asta este, trebuie schimbată mentalitatea și într-o parte și în alta. Stigmatul social nu este pozitiv și nu este sănătos, pentru că trebuie să ne gândim la următorul, cum îl văd eu fenomenul. Și am în minte un grup de acest gen care trăiesc pe un câmp, niște bordee construite de ei, fără apă, fără curent electric, dar acele familii au foarte mulți copii, sunt acolo vreo 40 de copii. Și eu, privind la grupa aceea de oameni, cu neajunsurile lor, cu inferioritatea lor, care o judec eu, că eu sunt superior, nu? M-am auto-educat sau m-am auto-judecat privind la cei copii. Nu m-am uitat la cei mari, m-am uitat la copii. Pentru că acei copii, dacă ar fi preluați și ajutați, ei când vor fi mari, nu vor mai fi ca părinții lor. Dacă însă eu am un stigmat către ei, stigmatul se referă și la părinți și la copii, pentru că toți sunt o apă și un pământ. Și atunci ideea de inferior-superior cred că se pune mai degrabă din perspectivă filozofică, morală. Dacă într-adevăr există superioritate, s-o am eu privind către el ca fiind un semen al meu. Atunci sunt superior, când eu pot să întind o mână să-i pot fi de folos. Unuia care a căzut într-o groapă.
Am văzut oameni care aveau toate motivele să fie cu nasul pe sus, pentru că aveau servicii foarte bune, funcții foarte înalte și realizări la CV pe care puteau să le afișeze în fața tuturor. Și cu toate astea erau niște oameni simpli, modești, care vorbeau cu toată lumea, care spuneau și de la femeia de serviciu aș avea ceva de învățat. Și pe de altă parte, persoane mediocre care își afirmau și își manifestau superioritatea în mod vizibil, folosind un ton autoritar sau făcând chiar abuz de funcția lor minusculă pe care o aveau la un moment dat. Și lucrurile astea spun ceva despre noi. Cred că cu cât te dezvolți mai mult, cu atât îți dai seama că ești un om muritor, exact, făcut din carne și oase.
Da.
Și vreau să vă întreb în ultimele câteva minute ale emisiunii, ce spune Biblia despre dezvoltarea personală? Acest concept din psihologie este destul de interesant. Se spune că după ce ți rezolvi sau ai toate lucrurile de bază, nevoile asigurate, te poți concentra pe propria ta dezvoltare. Și dezvoltarea personală din psihologie înseamnă să devii mai bun, să devii mai conștient de ceea ce faci tu, de aptitudinile tale, de modul în care tu poți să influențezi în bine viața celor din jur. Care ar fi conceptul biblic al dezvoltării personale?
Deci e clar că Biblia merge pe ideea dezvoltării personale, dar din perspectiva altruistă. Pregătește-te în așa fel încât să fii de folos celor din jurul tău. Și mereu în Biblie apare ideea de a fi studios, de a fi cercetător cu privire la tot ceea ce este pozitiv, sănătos, ceea ce este moral, pentru ca tu să devii o persoană într-adevăr superioară, o persoană bine pregătită, o persoană înțeleaptă, o persoană morală. Și ai amintit un lucru foarte interesant. O persoană care avea un serviciu mai, nu atât de important, dar scotea în evidență valoarea pentru că avea ceva deosebit, pe când altul care putea să se prezinte n-o făcea. Aici cred că este adevărata superioritate pe care Biblia mi-o prezintă. Eu să pot fi de folos celorlalți fără să dau cu bobârnacul, fără să îi scot apoi pe sub nas sau fără să prezint acea autoritate fățarnică care este formală, pentru că autoritatea se câștigă prin încredere, prin respectul reciproc. Scotea Petrețuțea în evidență un lucru extraordinar ce mi-a plăcut la acest mare filozof român care se pierde așa printre rânduri. Spune așa, noi toți trebuie să fim buni profesioniști și nu este nicio diferență între un cismar și un medic, din punct de vedere ocupațional. Din punct de vedere educațional, da, este o diferență, pentru că medicul trebuie să învețe mai mult, dar el trebuie să învețe mai mult să ajungă la aceeași performanță în serviciul lui, cum cismarul trebuie să ajungă la o performanță asemănătoare. Studiile, normal că diferă, dar cât de important este cismarul de excelență, tot atât de important e medicul. Cum e medicul, așa este și cizmarul. Făcea egalitate aici, nemaipomenit, din punct de vedere filozofic, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere moral. Noi toți suntem egali. Noi suntem muritori, suntem păcătoși, noi toți avem nevoi, avem boli, avem pierderi, avem goluri sufletești. Nu este cineva care să spună, eu sunt superior, nu am nevoie de nimic. ierarhizările unde sunt? La nivel social, politic, administrativ, educațional, profesional, pentru că este vorba de o anumită experiență. Normal nu mă pot pune eu lângă unul care are 20 de ani experiență deasupra mea. Dar dacă omul se afirmă sau se prezintă ca o persoană morală, o persoană altruistă și își prezintă profesionalismul într-un mod cinstit, corect, eu îl voi respecta pentru ce? Pentru valoarea lui în sine, nu pentru că el mi-o impune. Și aici cred că este partea superioară a ființei umane ca personalitate morală, care mi se pare cel mai înalt stadiu al trăirii noastre pământești.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule Voicu, pentru că ați fost alături de noi. Astăzi am vorbit despre dezvoltare și despre cum putem să devenim superiori din punct de vedere al valorilor, din punct de vedere al relației cu semenii și al relației cu Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!